Kom ons staan vir die wotum en die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag daar genade vir ons wees en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Broeders en susters, ons sing ons lofsang uit Psalm 66, verse 7 en 8. Kom luister toe, o God gesinde, kom almal wat die Here vrees. Ek sal vertel aan al sy vriende, wat hy gedoen het aan my gees. Ek het geroep, God het geluister, toe alles nag was om my heen, en voor die ligskyn deur die duister, was God my lof, net hy alleen. 7de en die 8ste verse, Psalm 66. Laat ons nou saam verenig in die gebed. Onse hemelse Vader, in die aand van hierdie rustdag wat ons uit die hand ontvang, nader ons nou vir die tweede keer voor u genade troon, om u te bring die lof, dank en aanbidding van ons harte, en om onder die geklank van u woord te vergader, sodat ons daaruit mag onderrig ontvang. Ons bid om geopende ore en ontvanklike verstand, verlig deur u Heilige Gees, sodat alle arrogantie en eie willigheid verwyder kan wees. Ja, alles wat skeiding maak tussen u en ons, sodat ons kan leer om ons lewens in te rig na u welbehae. Skenk ons krag, wysheid en genade, sodat ons staande kan bly teen die aanslae van Satan, want uit onsself is ons nie daartoe in staat nie. Ons dra ons hele gemeente aan u op, maar dink tog in u grote genade, aan al die kinders wêreldwyd, in die besonder diegene wat vervolging ly ter wille van u naam, maar ook die siekes, die armes en die bejaardes. Ons dankie vir al die seëninge wat u so onverdiend maar tog so oorvloediglik uit u Vaderhand ontvang, want elke beker wat u vol skink met u goedheid en guns is tot oorlopens toe vol. Vader, wanneer ons van hier elkeen sy eie rigting ingaan om môre weer die werksaamhede van 'n nuwe week te begin, wil u in u grote genade u seën oor ons arbeid gebied, dat ons ook dit tot ere verheerliking van u grote en heilige naam sal doen. Vergeef dan nou genadiglik al ons menigvuldige sondes en verhoor ons gebed om Jesus Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons sing vervolgens uit Psalm 119, daarvan verse 62 en 63, sonder dat ek dit vooraf voorhou. Broeders en susters, die preek wat ek vanaand aan u voorhou is soos die een van vanoggend geskryf deur Dominee Ronald Bain van Oranje Rivier. Kom ons lees dan nou vooraf saam vanuit die onfeilbare woord van die Here en wel vanuit die eerste algemene brief van die apostel Petrus. 1 Petrus hoofstuk 1. Ons lees vanaf vers 13 tot en met vers 21. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, Wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wereld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Broeders en susters, as woord van oordenking neem ons as teksvers uit 1 Petrus 1 verse 18 en 19. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Daarmee saam neem ons ook 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 20 as teks saam met die pasgelese gedeelte. Paulus sê, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Broeders en susters, ons verkondig vanaand die woord van die Here aan u. Eerstens vanuit die Dordtse leerreëls hoofstuk 2, paragrawe 3 en 4, as ook die Heidelbergse Katechismus Sondag 6. Die Dordtse leerreëls hoofstuk 2, artikel 3. Hierdie dood van die Seun van God is die enigste en volmaakte offer en voldoening vir die sondes, van oneindige krag en waarde, oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld te versoen. Artikel 4. En hierdie dood het daarom so 'n grote krag en waarde, omdat die persoon wat dit ondergaan het, nie alleen 'n waaragtige en volkome heilige mens is nie, maar ook die enige gebore Seun van God, van eenselwige, ewige en oneindige wese met die Vader en die Heilige Gees, soos ons saligmaker dan ook moes gewees het. Bovendien, omdat sy dood verbonde was met die gevoel van die toren van God en van die vloek wat ons deur ons sondes verdien het. Dan kyk ons na die Heidelbergse Katechismus, Sondag 6. Vraag 16. Waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees? Antwoord, omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal, maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie. Waarom moet hy terselfdertyd ware God wees? Om deur die krag van sy godheid die las van die toren van God aan sy mensheid te kan dra en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee. Wie is hierdie middelaar wat terselfdertyd ware God en ware regverdige mens is? Ons Here Jesus Christus, wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het. Waaruit weet jy dit? Uit die heilige evangelie wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het. Daarna het hy dit deur die heilige aartsvaders en profete laat verkondig en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld. Eindelik het hy dit deur sy enige gebore seun vervul. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u het almal al die bekende slagspreuk gesien, u ken hom almal, soms is het selfs 'n plakker, wat mense agter op hulle karre plak. Jesus het jou lief, of Jesus het vir jou gesterf. Met ander woorde, hy het alle mense lief, en hy het vir alle mense gesterf, dis wat hiermee gesê word. So groot is die waarde van sy dood, so groot is sy liefde, dis vir alle mense bedoel. So glo baie mense, en so het die remonstrante ook geglo. Natuurlik het hulle nie geglo dat almal verlos word nie, al het Christus vir almal gesterwe. Jy word net verlos as jy besluit dat Christus ook vir jou gesterf het. As jy die keuse gemaak het, dat hy ook vir jou betaal het. Die remonstrante het diegene wat die uitverkiesing bely daarvan beskuldig dat hulle die sterwe van Christus goedkoop maak. Aangesien hulle noodwendig ook geglo het aan die leer van die spesifieke versoening of die beperkte versoening. Dit beteken dat Christus net betaal het vir die uitverkorenes, dat hy sy genade net aan hulle bewys het. Die versoeningswerk van Christus was spesifiek net vir die uitverkorenes bedoel. Vir die remonstrante was dit aklig en afskuwelik om so iets te bedink. Bo en behalwe dat dit koud, harteloos en wreed is, beperk julle die werk van Christus, het hulle gesê. Julle doen afbreek aan die hoë prys wat hy betaal het. Julle maak die offer van Christus onvolmaak. Julle verminder die onberekenbare waarde van Christus se kruisdood. Sê Johannes 1 Johannes 2 vers 2, dan nie self dat hy nie net 'n versoening vir ons sondes is nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Is inderdaad so. Volgens die remonstrante sou dit beteken, hy het vir elke mens gesterf op aarde. Hy het dus mens vir mens gesterf. 'N Plakker op 'n kar se buffer wat sou lui, ekskuus, Christus het vir jou gesterf, is heeltemal reg. Hy het vir elkeen betaal. Nou hang dit net van jou af, of jy dit gaan aanvaar of nie. Dis hier waar die synode van Dordrecht dit nodig geag het om die waarde van Christus se kruisdood te bely. Want die evangelie het in die spervuur gekom. Dit sal later vir ons duidelik word waarom ons so sê. Wat is die waarde van die offer wat die Here Jesus gebring het? Het u al ooit daaraan gedink? Wat was die prys? Ons ken die antwoord en ons sê dit baie maklik. Die bloed van Christus. Maar begryp ons wat ons sê, het ons 'n benul van wat ons werklik daarmee bedoel. Ons bely in artikel 3 van die Dordtse leerreëls dat die dood van die Seun van God die enigste en volmaakte offer is. Daar staan in die Latijn eintlik die mees volmaakte. Hierdie offer is in alle opsigte perfek. Dis ook die enigste offer. Niks kan daarby gevoeg word nie. Daarvan lees ons duidelik in Hebreërs 9, dat die eenmalige offer nooit herhaal hoef te word nie. Dis van so groot krag en waarde, dat het genoeg is, om die sondes van die hele wêreld te versoen, sê ons belydenis. Beteken dit dan toch, dat Christus vir die hele wêreld gesterf het? Nee, dit gaan hier oor die krag en waarde van sy dood, wat so groot is, dat het selfs die hele wêreldse sondes kon versoen. Waarom is dit dan van so groot krag en waarde? Die apostel Petrus skryf aan die gemeente, julle weet dat julle nie deur verganklike dinge soos silwer of goud losgekoop is nie. As 'n mens mooi daaraan dink, is alles in die hele skepping verganklik. Niks is in sigself ewig nie. Selfs nie ons siele en ook nie die engele nie. Ja, ons sal vir ewig bestaan deur die krag van God, maar die Almagtige verleen die ewigheid aan ons. Wat is hierdie onverganklike middel waardeur ons losgekoop is? Die bloed van Christus, die vlekkelose lam. Dit is die volmaakte offer en dis die onberekenbare prys wat betaal is. Die bloed van Christus, die bloed van God se Seun. Daarom skryf Paulus aan die gemeente in Korinthe, julle is duur gekoop. Hoe duur is sy bloed? Die antwoord lê al in die eerste sin van artikel 3. Hierdie dood van die Seun van God. Die dood van die Seun van God. Dis een te veel as 'n mens dit hoor. Die dood van die Seun van God. Hoe moet ons dit verstaan? Artikel 4 sluit baie nou aan by Sondag 5 en veral Sondag 6 van die Heidelbergse Katekismus. Hy moes waarlik mens wees, want die mens moet gestraf word. Hy moes ook waarlik God wees om die las van die toren van God aan sy mensheid te kon dra. Daarom bely ons in artikel 4. Hierdie dood het so groot krag en waarde omdat hy wat dit ondergaan het, nie alleen 'n ware en volkome mens was nie, maar ook die eniggebore seun van God. Beteken dit dat die seun na sy godheid gesterf het? Nee, God kan nie sterf nie, maar hy kan wel die ewige dood dra. Dis wat Christus gedoen het aan die kruis. Hy het deur die krag van sy godheid die ewige dood in ons plek gedra. Hy het die ewige toren van God oor ons in die tyd gedra aan die kruishout. Hier is nou twee dinge van belang. Hy is die Vader se geliefde. Hy is die Vader se enigste seun. Die Vader het geen ander seun nie. Hy is meer werd as die hele skepping. Hy is meer werd as al die engele en al die mense wat nog ooit geleef het en al die sterrestelsels en al die planete en al die diere en oseane en berge saam, want hy is God se enigste en geliefde seun. Eerstens lê die krag en die waarde van die dood van Christus hierin. Nie vir die hoeveelheid mense wat hy sou betaal het nie, maar die feit dat hy God se geliefde seun is. Die krag en waarde van die Here Jesus se dood is gekoppel aan wie hy is. Tweedens lê die waarde ook hierin. Hy het ons werklik losgekoop. Hy het die ewige toren van God werklik en waarlik ten volle gedra in ons plek. Dit was nie 'n aflosbedrag nie. Hy het nie afslag by die Vader gekry nie. Petrus sê duidelik, ons is losgekoop, en Paulus sê, julle is duur gekoop. Wanneer die remonstrante sê dat Christus vir die hele wêreld gesterf het, maak dit geen sin nie. Dis leë woorde waarin hulle presies doen waarvan hulle die kerkvaders beskuldig het. Hulle tas die waarde van Christus se dood gruwelik aan. As Christus dan vir die hele wêreld gesterf het, waarom is daar dan 'n breë weg wat na die verderf lei? As hy vir die hele wêreld gesterf het, waarom is daar mense wat geoordeel gaan word? Waarom moet mense dan vir hulle sondes betaal, as Christus dan reeds daarvoor betaal het? Dan beteken dit God is onregverdig. Dan straf hy mos nou die sondes van mense waarvoor daar klaar betaal is. Dit maak geen sin nie. Dis 'n bespotting van Christus se werk. U sien, diegene wat sê dat Christus vir die hele wêreld gesterf het, doen juis afbreek aan die waarde van Christus se dood. Daardeur sê hulle, wetend of onwetend, Christus het nie werklik vir almal betaal nie. Hy was maar net 'n voorbeeld. Hy is net 'n voorbeeld gemaak van God se toren. Hulle beskou die werk van Christus nie as 'n werklike betaling nie. Hulle beskou dit nie as 'n werklike loskoop nie. Die Vader is bereid om jou skuld af te skryf, as jy net sal glo in sy seun. Dis iets wat jy realiseer deur jou geloof. Anders gesê, jy maak met jou besluit of met jou keuse die loskoopwerk van die Here Jesus 'n realiteit. Dit kan tog nie. Ons geloof en ons keuse en ons besluit kan nie die betaling van Christus 'n werklikheid maak nie. Ons geloof is die gevolg van die werklikheid van Christus se betaling. Die geloof is 'n antwoord op dit wat God in Christus gedoen het vir die uitverkorenes. Ons glo, want Christus het vir ons betaal. Christus het nie vir ons betaal omdat ons glo nie. Die waarde van Christus se dood beteken, daar was geen afslag nie. Daar was nie 'n aflosbedrag betaalbaar nie. Loskoop beteken 'n volmaakte offer waarin die ewige toren van God volledig gedra is. Hy het tot die laaste oortjie betaal vir elke uitverkorene. Hy het vir elke sonde wat ons gedoen het, die volle bedrag betaal en hy het ons volle skuld afgelos. Dit was nie 'n algemene betaling nie. Hy was nie maar net 'n voorbeeld nie. Die Allerhoogste het nie ons sondes afgeskryf omdat ons glo nie. Hy het die volle betaling daarvoor ontvang aan die kruis. Daar staan nie op ons skuldbrief afgeskryf nie. Daar staan volbring. Volledig betaal. Wanneer Christus aan die kruis uitroep, dit is volbring, beteken dit dat hy die skuldbrief aan die kruis vasgenaal het. Onthou dit toch baie goed. Die Almachtige het vir Christus nie tegemoet gekom oor die losprys wat hy moes betaal nie. Hy moes elke duit betaal wat ons geskuld het. Die hele wereld in 1 Johannes is daarom nie elke liewe mens nie. Dis volke en tale en nasies. Die wereld dui daar op die volheid van die mensdom. Nie op elke mens nie. Hy het betaal vir die uitverkorenis wat die volke, stamme, tale en nasies verteenwoordig. Dis die leer van die spesifieke verzoening. Hy het werklik betaal vir diegene wat die Vader aan hom gegee het om te verlos. Die feit dat hy God se seun is wat die volmaakte offer gebring het, se waarde is onberekenbaar. Maar hy het nie alle mense se sondes betaal nie. Hy het die uitverkorenes se sondes betaal. Geliefdes, moet nooit aan die krag en waarde van Christus se kruisdood afbreek doen deur te dink Hy het vir elkeen aan die kruis gesterf nie. Dit klink mooi vroom, maar dit maak die dood van Christus 'n bespotting. Moet nooit dink dat Christus se dood eers betekenis het wanneer ons dit glo of wanneer ons vir hom kies nie. Dat ons die dood van Christus eers van waarde maak as ons besluit het dat hy ook vir ons gesterf het. Dan is sy dood werklik waardeloos. As die krag daarvan sou afhang van mense se besluit. En hiermee sluit ons af. Moet nooit dink dat Christus se liefde so lamlendig is, geliefde broer en suster, dat hy jou lief het, maar dat as jy hom nie gaan kies nie, kan hy niks aan jou saligheid doen nie. Moet nooit dink dat Christus se liefde so pateties is, dat hy mense lief het, maar dat hy hulle nie kan red, voordat hulle hom nie kies nie. Ons aanbid nie so 'n verlosser nie, en ons bely ook nie so 'n waardelose dood nie. Nee, die Almagtige het sy eie geliefde en enigste seun vir ons oorgegee. Die seun van God het die volle prys betaal, vir elke liewe mens wat die Vader aan hom toevertrou het. Dis die onberekenbare waarde van die ewige gemeenskap met God, kan beleef. Ons is baie duur gekoop teen 'n onberekenbare prys. Lewe dan as iemand vir wie God se seun so duur betaal het. Amen. Broers en susters, ons sing nou vanuit Skrifberuiming verse 3, 4 en 5. Skrif Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons mag nou ons offergawes in gereedheid bring en dan is ons slotsang al vier verse van Psalm 130. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.